Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum va aziz muxlis. Bugun 26 oktyabr shanba, Toshkentda soat 21 bo'ldi. Navbatdagi dasturimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Hurmat Bobojon va Hasanjon. Bugungi dasturimizdan o'rolgan lavhalar mundarijasi. Toshkentning Qo'yliq bozor yaqinida bir haftada 2 marta Nexia'ga o'rnatilgan gaz baloni portlagan oqibatida 2 kishi nobud bo'ldi, 6 kishi jarohat oldi.
Nexia orqasida gaz o'tkazgich bo'lgan, shofer pastda bo'lgan, gaz portlagan, yongan mashina.
O'zbekiston prezidenti Paxtakor va barcha fidoyilarni 3 million 350 ming tonna paxta hosil yig'ib olingani bilan tabrikladi, ammo paxtada qurbon bo'lganlarni yod etmadi. Gulnora Karimova Lara Fabian konsertining barbod bo'lishida ichki kuchlarni aybladi.
Lara Fabian xonandasining o'rniga rossiyalik xonanda keladi, Valeriya.
O'zbekiston tashqarisi 24 soat o'zbek tilida xabar va tahliliy materiallar berib boradigan O'zbek FM onlayn radio internet radio kanali ish boshladi.
Kun davomida yangi xabarlardan yangilanib turadi. O'zbek.fm'ga kirib jonli yayin tizimasi bor, shu yerdan tinglashlari mumkin bo'ladi.
Erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida.
Qozog'istondan oshib, mana Qoraqalpoq davlat ota degan posti bor-ku, chegaradagi o'chirib ko'rsangiz, 10 km o'chirib ketdi.
Dasturimizning ikkinchi qismida Ozod navigator ruknini takror eshitishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Toshkentning Qo'yliq bozorida gaz baloni o'rnatilgan Nexia portladi. Toshkentning Bektemir tuman ichki ishlar bo'limining o'z ismini aytmagan xodimlaridan biri Qo'yliqda gaz balonli Nexia mashinasi portlashidan 2 odam halok bo'lgani, 6 odam og'ir ahvolda kasalxonaga olib ketilganini tasdiqladi.
Nexia orqasida gaz o'tkazgich bo'lgan, shofer pastda bo'lgan, gaz portlagan, yongan mashina portlagandan keyin yonib turgan Damas borib urilyapti, o'tib ketgan Damas. Borib urilyapti-da, dabdala qilyapti, yo'nalishni o'zgartiryapti-da, Lacetti-ga urilyapti. Anuga borganda, kartoshka borib sotadigan joyga qopqog'i borib tushgan. U yerda jarohat olgan.
O'zbekistonda benzin taqchil va qimmatligi bois ko'pchilik mashinalariga gaz balon o'rnatib olgan, mashinalardagi Xitoyda ishlab chiqarilgan sifatsiz balonlar ko'plab odam o'limiga sabab bo'lmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'zbekistonlik paxtakorlarni 3 million 350 ming tonnadan ziyod xirmon bunyod etib, davlat rejasini bajargani bilan tabrikladi. O'z tabrigida Karimov yil hosildorlik gektariga 26 sentnerdan ko'proqni tashkil etgani va terilgan paxta hosilining 90% yuqori navli ekanini alohida ta'kidladi. O'zbekiston paxta yetishtirish bo'yicha dunyodagi yetakchi davlatlardan biri hisoblanadi. Paxtadan ko'riladigan daromad har yili 1 milliard 300 million dollardan ko'proqni tashkil etadi. Inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlariga ko'ra, O'zbekiston hukumati har yili 1 milliondan ortiq talaba, o'qituvchi hamda davlat sektori ishchi xizmatchilarini paxta terishga majburlaydi. 27 oktyabr kuni Toshkentda Artfix Style o'z haftalik doirasida o'tkazish kerak bo'lgan konsertda belgilangan xonanda qo'shiq kuylashdan bosh tortish ortidan madaniy tadbir dasturiga o'zgarishlar kiritilgan. Tadbir tashkilotchisi bo'lgan Fond Forum vakilining ozodlikka aytishicha, 27 oktyabr kuniga mo'ljallangan konsert bo'ladi. U yerda Lara Fabian o'rniga rossiyalik xonanda Valeriya qo'shiq kuylaydi.
Konsert bo'ladi, faqatgina dasturga azgina o'zgartirishlar kiritganmiz. Xonandani o'rniga rossiyalik xonanda keladi.
Kim keladi?
Lara Fabian xonandasining o'rniga rossiyalik xonanda keladi, Valeriya.
Endi Lara Fabianni konsertiga boraman deb bilet olib qo'yganlar Valeriyani konsertiga borishni xohlamasa nima qiladi?
7 noyabrdan boshlab Ipak yo'lini asosiy bo'limiga borasiz, o'sha biletingizni ko'rsatasiz, Fond Forum pechati bo'lishi kerak bo'ladi. Nazorat lentasi bo'lishi kerak bo'ladi. O'sha biletingiz endi sog'-salomat bo'lish kerak bo'ladi. O'sha biletingizni ko'rsatasiz, sizga bank pul qaytarib beradi.
Lara Fabian Toshkentdagi konsert O'zbekiston prezidentining qizi tarafidan uyushtirilayotgani bois u yerda qo'shiq kuylashdan bosh tortganini aytgan edi. Turkmaniston prezidenti Qurbonqul Berdimuhamedov mustaqillik kuni munosabati bilan mingdan ziyod mahbusni amnistiya qilish haqidagi farmonga imzo chekdi. Berdimuhamedov mahbuslarga o'z aybini halol mehnat bilan yuvish va mamlakat hayotida faol ishtirok etish imkoni berilishi kerak deb ta'kidladi. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Turkmaniston hukumatini inson huquqlarini qo'pol ravishda buzib kelayotganlikda ayblab keladi. AQSh davlat departamenti Germaniya kansler Angela Merkel, shuningdek Fransiya va Italiyada yuqori martabali rasmiylarning qo'l telefon suhbatlarini maxsus xizmatlar eshitgan haqidagi xabarlar Washingtonning ittifoqchilari bilan munosabatlarga putur yetkazish mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Yevropalik yetakchilar telefon suhbatlari xufiyona tarzda monitoring qilinishi haqidagi maxfiy ma'lumotni hozirda Rossiyada qochib yurgan AQSh maxsus xizmatlari sobiq xodimi Edward Snowden fosh etgan edi. Bu ma'lumotlarning sizib chiqishi ittifoqchilarimiz bilan munosabatlarda murakkabliklarni tug'dirmoqda, buni bartaraf etmoq kerak, deya bildirdi AQSh departamenti vakili. Germaniyada turkiyalik muhojir Donar Kabob fast foodning asoschisi deb ko'riladigan Xodir Norman 79 yoshda olamdan o'tdi. Norman G'arbiy Berlinda o'zining ilk Donar Kabob yemakxonalarini 1972-yilda ochgan edi. Qisqa davr ichida bu taom nemislarning eng sevimli va arzon taomiga aylandi. Bugungi kunda Germaniya eng katta Donar Kabob tarmog'iga ega mamlakatga aylangan.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Ularni hurmat Bobojon o'qidi. Rahmat. Muhtaram tinglovchi, e'tiboringizga havola qilingan xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. 26-oktyabr kuni mahalliy vaqt bilan taxminan soat 13:00 Toshkent shahrining Katta Xalqa yo'li Qo'yliq buyum bozori hududida Nexia avtomobiliga o'rnatilgan metan gaz balloni portlash oqibatida 2 odam halok bo'ldi, 6 kishi jarohat oldi. Bu so'nggi bir hafta davomida ayni hududda ikkinchi Nexia'ning portlashidir. 22-oktyabr kungi voqeada 4 kishi og'ir jarohat olgan edi. Mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
Demak, Toshkentdan kelayotgan xabarlarga ko'ra, 26-oktyabr kuni soat kunduzgi 1:00 atrofida Qo'yliq bozori oldidagi yo'l chetida turgan gaz balloni o'rnatilgan Nexia portlab ketishi oqibatida 2 odam hayotdan ko'z yumgan va 6 odam og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Portlash zarbidan yo'lda ketayotgan Damas va Lacetti mashinalariga hamda shu mashinalar ichidagi yo'lovchilarga shikast yetgan. Voqea joyiga Toshkent Ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati va favqulodda vaziyatlar vazirligi tezkor otryadi yetib kelgan. Toshkentning Bektemir tumani ichki ishlar bo'limining o'zi ishlamagan xodimlardan biri Qo'yliqda gaz balonli Nexia mashinasi portlashidan 2 odam halok bo'lgani, 6 odam o'ta og'ir ahvolda kasalxonaga olib ketilganini tasdiqladi.
Nexia orqasida gaz o'tkazgich bo'lgan, shofer pastda bo'lgan, gaz portlagan, yongan mashina portlagandan keyin yonib turgan Damas'ni borib urilyapti, o'tib ketayotgan Damas'ni. Borib urilyapti-da, dabdala qilyapti, yo'nalishni o'zgartiryapti-da, Lacetti'ga urilyapti. Anuga borganda, kartoshka sotadigan joyga qopqog'i borib tushgan. U yerdan jarohat olgan.
Endi hozir 2 ta odam o'ldi, nechta odam jarohatlandi demak?
6 ta odam jarohatlangan.
Ahvoli yaxshimi ularning?
Yo'q.
Gaz balloni o'rnatilgan mashinalarning O'zbekistonda portlashi tez-tez ro'y bermoqda. 4 kun avval Toshkent shahrining ayni Qo'yliq bozori yaqinidagi ko'chada Nexia rusumidagi avtomobil portlab ketgan, o'shanda ham Nexia'ga o'rnatilgan gaz balloni portlagan va mashinadagi 4 kishi halok bo'lgan edi. Kuchli portlash oqibatida Nexia'ning gaz balloni va zaxira g'ildiragi Jiguli va boshqa Nexia avtomobiliga tegib shikast yetkazganda O'zbekistonda benzin taqchil va qimmatli bois ko'pchilik mashinalarga gaz balonlarini o'rnatib olgan, mashinalardagi Xitoyda ishlab chiqarilgan sifatsiz balonlar ko'plab odam o'limiga sabab bo'lmoqda.
26-oktyabr kuni Toshkentning Qo'yliq bozori yaqinida bir haftada ikkinchi marta Nexia'ga o'rnatilgan gaz baloni portladi, oqibatda 2 kishi nobud bo'ldi, 6 kishi jarohat oldi. 22-oktyabr kuni ro'y bergan avvalgi voqeada 4 kishi og'ir jarohat olgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Radio priyomniklaringiz ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda bu yil 3,350,000 tonna paxta xom ashyosi terib olindi. 25 oktyabr kuni paxta rejasi bajarilgani munosabati bilan paxtakorlarni tabriklagan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov hosilning 90% birinchi navli deb topilgani, shu sababli ham joriy yilda paxtadan ko'riladigan daromad o'tgan yilga nisbatan 23% ko'p bo'lishini ta'kidladi. Pul hisobida 2013 yil paxta hosilidan ko'riladigan yalpi daromad miqdori 1,120,000,000 AQSh dollarini tashkil qiladi. O'zbekiston rahbari o'z tabrigida paxtani faqat oq niyatli va oq ko'ngil odamlar yetishtira olishini aytdi. Islom Karimov mamlakatning yuksak paxta xirmoniga munosib hissa qo'shgan Qoraqalpog'iston, Navoiy, Andijon, Farg'ona va Buxoro viloyatlarini alohida tilga oldi. Bu viloyatlar paxta rejasini birinchilardan bo'lib bajargan edi. Prezident har yilda bo'lgani kabi joriy yilda ham paxta rejasini bajargan barcha fidoilarni bag'riga bosishini aytdi. Bugungi xursandchilik kunida siz fidoi dehqonlar va fermerlarni, suvchi va mexanizatorlarni, agronom va seleksionerlarni, mutaxassis va muhandislarni, O'zbekistonimizning yuksak paxta xirmoniga munosib hissa qo'shgan barcha insonlarni bag'rimga bosib yana bir bor tabriklar ekanman. Sizlarga qalbimda, yuragimda bo'lgan hurmat, ehtiromim va ezgu tilaklarimni izhor etaman, deyiladi Islom Karimovning tabrigida. Ayni paytda tabrikda paxta yig'im terimida majburiy mehnatga jalb qilinganlar orasida qurbonlar bo'lgani haqida biron so'z aytilmadi va ularning yaqinlariga ta'ziya ham izhor qilinmadi. Bu yilgi paxta mavsumida Ozodlik radiosiga ma'lum bo'lgan qurbonlar soni kamida 9 kishini tashkil qildi.
Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, demak, Ozodlik to'lqinlarini 13645, 15265 metr, shuningdek 7550 metr va 11780 metr to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova belgiyalik xonanda Lara Fabianning Toshkentdagi konserti bekor qilinishida ichki kuchlarni aybladi. U boshqarayotgan Fond Forum belgiyalik qo'shiqchi konsertiga olingan bilet pullari egalariga qaytarib berilishini va'da qildi. Fond Forumga ko'ra, Lara Fabian o'rniga rossiyalik Valeriya Karimova tadbirida qo'shiq kuyladigan bo'ldi. Mavzu tafsilotini Hurmat Bobojondan eshitamiz.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova va Lara Fabian konsertining barbod bo'lishida ichki kuchlarni ayblar ekan, o'zining Twitter'dagi sahifasida bu tashqi kuchlarning emas, balki ichki kuchlarning inson huquqlari uchun kurash bahonasida o'ylab topgan va amalga oshirgan bir fitnasi deya ta'kidladi. Avvalroq Lara Fabian 27 oktyabr kuni Toshkentda Artvik Style Us haftaligi doirasida o'tkazilishi kerak bo'lgan konsertini bekor qilganini bildirgan edi. Fabian Toshkentdagi konsert O'zbekiston prezidenti ning qizi tarafidan uyushtirilgani bois u yerda qo'shiq kuylashdan bosh tortganini aytgandi. Ayni paytda Gulnora Karimova homiyligidagi Fond Forum Toshkentda Lara Fabian konsertining bekor qilingani uchun tomoshabinlardan uzr so'radi va olingan bilet chiptalarining pullari egalariga noyabr oyida qaytarib berilishini va'da qildi. Lekin Fond Forum vakilining ozodlikka aytishicha, 27 oktyabr kuniga mo'ljallangan konsert bekor bo'lmagan. U yerda Lara Fabian o'rniga rossiyalik xonanda Valeriya qo'shiq kuylaydigan bo'ldi.
Yo, konsert bo'ladi, faqatgina dasturga ozgina o'zgartirishlar kiritganmiz.
Qanaqa?
Xonandani o'rniga rossiyalik xonanda keladi.
Kim keladi?
Lara Fabian xonandasining o'rniga rossiyalik xonanda keladi, Valeriya.
Valeriya keladimi?
Ha. O'sha biletlar bilan borsangiz, Valeriya konsertiga tushishingiz mumkin. Xuddi shu biletlar bilan.
Endi Lara Fabianni konsertiga boraman deb bilet olib qo'yganlar Valeriyani konsertiga borishni xohlamasa nima qiladi?
7 noyabrdan boshlab Ipak yo'lini asosiy bo'limiga borasiz, o'sha biletingizni ko'rsatasiz, fond form pechati bo'lishi kerak bo'ladi. Nazorat lentasi bo'lishi kerak bo'ladi. O'sha biletingiz endi sog'-salomat bo'lishi kerak bo'ladi. O'sha biletingizni ko'rsatasiz, sizga bank pul qaytarib beradi.
Qarorgohi Fransiyada joylashgan Akat Fransiz huquqni himoya qilish tashkiloti qo'shiqchi Lara Fabianning Nora Karimova tomonidan uyushtirilgan festivalda ishtirok etmaslik qarorini olqishladi. Akatning Osiyo bo'limi rahbari Kristin Larok fikricha, O'zbekistonda inson huquqlari har kuni buzilyapti va bu anchadan beri ma'lum. Shu sababli Akat tashkiloti dunyoga dong'i ketgan xonandani Islom Karimovning diktatorlik rejimiga vitrina bo'lib xizmat qilmaslikka chaqirgan edi.
Akat welcome this decision.
Akat Lara Fabianning diktator qizi huzurida qo'shiq aytishdan bosh tortganini olqishlaydi. Bu o'z muxoliflarini qiynoqqa soluvchi va bolalarni qul sifatida paxta dalalarida ishlatuvchi rejimga to'g'ri bir mujdani yo'llaydi, deya bildirdi Kristin Larok. Asli belgiyalik xonanda Lara Fabian Je t'aime qo'shig'i bilan o'zbekistonliklarga tanish. Gulnora Karimovaning avvalgi xos ma'rakalarini obod qilgan xorijlik Sting, Julio Iglesias, Montserrat Caballé, Rod Stewart, Tarkan, Jose Carreras kabi san'at yulduzlarining Toshkentga kelishi uchun ularning har biriga kamida 1 million yevrodan to'lagan aytiladi. Ularning ayrimlari keyinchalik xalqaro maydonda qattiq tanqidga uchragan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. O'zbekiston tashqarisida o'zbek tildagi xabar va ma'lumotlarni yoyinlovchi media kanallar soni yana bittaga oshdi. Endigina ish boshlagan o'zbek.fm onlayn radio internet radio kanali sutkasiga 24 soat xabar va tahliliy materiallarni berib bormoqda. Dunyoning turli mintaqalarida muxbirlariga ega o'zbek tilidagi yangi radio to'g'risida Ozodlikka uning bosh muharriri Kamoliddin Yo'ldosh so'zlab berdi. Mavzu tafsiloti muxbirimiz Umidbek yo'llagan lavhada.
21 oktyabr kuni internetda axborot tahliliy materiallarni o'zbek tilida uzatuvchi yana bir o'zbek radiosi paydo bo'ldi.
O'zbek FM onlayn radio. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va butun dunyodagi o'zbeklar ovozi.
O'zbek FM onlayn radio uzluksiz shaklda uzatiladigan radio kanal. Internetda O'zbek FM domeni ostida faoliyat yurita boshladi, deydi O'zbek radiosi to'g'risida Ozodlik savollarga javob bergan kanal bosh muharriri Kamoliddin Yo'ldosh.
24 soat uzluksiz bo'ladi va har kuni Toshkent vaqti bilan kechasi soat 12 da shu kungi dastur boshlanadi va kun davomida yangi xabarlardan yangilanib turadi. uzbek.fm'ga kirib, shu joyda live jonli yayin tizimasi bor. Shu joydan tinglashlari mumkin bo'ladi va undan tashqari biz saytimizda bir yangi imkoniyatni yo'lga qo'ydik. Ovozli maktubni, ya'ni saytga kirib bizga o'z fikrini o'xlasini ovozli tarzda yuborishi mumkin yozib oldi. Nafaqat onlayn internet vositasida, balki foydaviy kanallardan, spotiklardan olish rejamiz ham bor,
deydi O'zbek FM onlayn radio bosh muharriri. Kamoliddin Yo'ldosh, bu radio birinchi navbatda o'zbek tilida so'zlashuvchi dunyoning barcha muhojirlariga mo'ljallanganini aytadi. U bu radioning mazmun mohiyatini professional mualliflar qatorida oddiy fuqarolar ham belgilash mumkin, deydi.
Mualliflarimiz nafaqat Turkiyada, ammo Rossiyada, O'zbekiston ichkarisida, Yevropa, Amerika qit'alaridagi mualliflarimiz va shu imkoniyatdan foydalanib biz global tarmoqda imkoniyatlarga kelib chiqib qurdik bu radioni. Xo'p, endi kimga mo'ljallangan degan savolingizga keladigan bo'lsak, asosan bu o'zimizni o'zbek millatdoshlarimiz, vatandoshlarimiz hamda O'zbekiston tashqarisidagi O'rta Osiyo mamlakatlaridagi va Yevropa va Amerika qit'asidagi mehnat muhojirlari bo'lsin, u yerda rasman qolganlar bo'lsin, ya'ni o'zbekchani tushunadigan tinglovchilar.
Dedi Kamoliddin Yo'ldosh. Muharrir O'zbek FM'da madaniyat, san'at, sport, tibbiyot, O'zbekiston va Markaziy Osiyo tarixiga oid tahliliy mavzular ko'tarilib borishi bilan birga inson huquqlari, adolat va erkinliklar uchun kurash masalalariga alohida e'tibor qaratib borilishini ta'kidladi. O'zbek radiosi mualliflari bu radioning oddiy tinglovchilarga minbar sifatida xizmat qilish va kelajakda jamoatchilik radiosiga aylanish istagida ekanini yashirmadi.
Bugungi o'zbeklarning ahvolidan kelib chiqib, ularni oldidagi turgan davr talablari, muhojiratlik va u yerdagi muammolar, ularning yechimlari haqida alohida dasturlar qilyapmiz mana. Bilasizmi, bizda O'zbekistonda yoki O'zbekiston tashqarisida alternativ media yo'lga qo'yilmagan, qo'yilsa ham yangi ilk odimlarini boshlab kelyapti. O'zbekistonning ichkarisida bilasiz, hamma media davlat qo'lida, davlat nazoratida bevosita o'zbeklar uchun mo'ljallangan va o'zbeklar tarafidan ijod etilayotgan media resurslari judayam oz. Bir necha kishi ijodkorlar o'rtada shu tashabbus guruhi bo'lib shu radioni tashkil qilgan bo'ldik va mana shu O'zbekistondagi vaziyatga biror bir islohot o'tkazish, buni bir ijobiy tarafga o'zgartirish yo'lidagi harakat qilayotgan har qanday guruhlar bilan, faollar bilan albatta hamkorlik qilamiz. Bizni radiomiz ham har uchun ochiq eshigi. Bizni asosiy maqsadimiz o'zbeklar o'z dardini ochiq dunyoga bildira olsin. Ular uchun shunday bir maydonni taqdim etish, ular uchun shunday bir minbarni oddiy o'zbeklarga berish. Biror bir siyosiy yoki ijtimoiy yoki bir davlat yoki hukumatlar bilan bog'liq emas, oddiy xalq radiosi, ya'ni ijtimoiy radio deganimiz ham shu. Yordamini ayamayotgan dastakchilarimiz bor, O'zbekiston xalq harakatining ba'zi a'zolari bor, biz bilan hamkorlik qilayotgan va boshqa faollar ham bor. Masalan, O'zbekiston xalq harakati bizning informatsion siyosatimizni belgilamaydi. Bizni ijodkor guruhimiz, tahririyatimiz o'zi belgilagan tamoyillar bor. Obyektivlik, xolislik.
Bu O'zbek FM onlayn radio kanali bosh muharriri Kamoliddin Yo'ldosh edi. Suhbat so'ngida bosh muharrir tinglovchilar uchun O'zbek FM onlayn radio eshigi doim ochiq ekanini alohida ta'kidlab, ularni hamkorlikka chaqirdi. Ma'lumki, bugungi kunda Markaziy Osiyo mintaqasidan tashqarida o'zbek tilida Ozodlik, BBC, Amerika ovozi, Iron O'zbek radiosi, O'zbekiston xalq harakatining Turkiston media portali radiosi faoliyat yuritib keladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston tashqarisida 24 soat o'zbek tilida xabar va tahliliy materiallar berib boradigan O'zbek FM onlayn radio internet radio kanali ish boshlaganiga oid ma'lumotlar edi. Dasturimiz erkin mikrofon rukuni bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridan Toshkentga yuk olib kelayotgan andijonlik Akramjon erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib, O'zbekiston Qozog'iston chegarasidagi Davud ota o'tkazish punktida yuk mashinalarining O'zbekistonga kiritilishi juda sekin bo'layotgani sabab 3 kundan beri chegarada kutib o'tirganini, yuk mashinalari navbati esa bir necha kilometrga cho'zilib ketganidan nolidi.
Chegaradagi ochirib ko'rsangiz, 10 kilometrga cho'zilib ketdi. Qozog'istondan shu mana Qoraqalpoq Davlat ota degan posti bor-u, qo'ng'iroqga chiqargan post bor O'zbekistonga kiraverish. Men hozir Sankt-Peterburgdan Toshkentga yuklab ketayotgandim. Kelsam ochib, yo'zi bilan ochib yo'g'di, o'zi yana yig'ilib qoldi-da. Lob bo'lmasa bir 1000 ta mashina turibdi to'planib.
Qachon yetib keldingiz Davlat ota chegara punktiga?
3-chi sutka bo'lgan. 23-da keldim, haliyap turibsiz, oldimda yaqin yana bir 3-4 mashina bor.
Umuman o'tmayaptimi?
O'tyapti, juda sekinda bu hali kruzus ishlaydigan postda juda zo'r. Bilmayman, bu bunaqa bo'lishi mumkin emas-ku, mana ertaga qish kelyapti.
Odatda necha kunda o'tardinglar? Qancha vaqtda o'tardinglar bu chegara postdan?
Ertalab kelsak, ertasiga uch O'zbekistonda bo'lganmiz-da. O'zbekiston uch qo'ng'iroq choyxona foyxonasiga kirib bir hech qanaqa sharoit ham yo'q, na hojatxona bor, na stolovoy bor, hech nima yo'q. Mana u yo'lda kelayotganda Kattaroq shahardan نافاو بو مایدشی دو آلسه سو ها سویم زم تو گرد به تحارت پحارت که گرم و خوبیت خلیگنی هم سوی هم تو گرد و کورسی خی چل ده چل هیچ دمه یو یعنی هم الله و شکر بینه از قیاش شکترده ده اگر سو بوسه سالر که رزبسه آدم اوله ده اتگاه اینه اشه ویلی بینسی ماشیلرده اشتده شافرله رزبه اولیب بگم کورگم من کوزم بلن کورگم من این دی بلمیدم بیلم کشتشنا بوله ده شکل ده بطرشده
دو توته چگره پوستنه سکین ایشلشگیه نمه سبب گیم
اولدن ایلگریم یرگم من ده بیدن برکسون بیرده خوزه اوما اومالیون خوزه شده منجالده تروما دیلی چون ایشلمه یاد شکل ده این دی بزده شده کشکر
اطرافیزدگی شفیورله نمه دیشه یاده
Atrozları şoförle ötürüp de ölçürdü. Bıraan gitti. Bana dedi gece bitti. Geç kuru. Bir de bir ölçürdü oturdu. Onu şöyle balonlarını tişip uzunu vurup ben çekkede yututtu.
Kim vurdu?
Nime getir. Her şey de bolladı. Bege avarı sonlayan ilk otetti. Bilseyiz bana NATO'da yani Germanya, Latvia'dan Kralıs'a geliyordu. Yani Amerika askerleri gel. Leyam şeyde türedi indi. Beyde Ursan bor, Kozogan bor, Özbegan bor, Ukrayin, Belarus. İndi bütün hamı önümeleden bor. Bir kere Rusya'da gepirseyiz. Kimde cazı kılışı bilmeyim özde. Ne kılış gerekti indi. Türk'te de inanma attım. Toktap Türkçüman bir telefon kılaycı deyip sizge telefon kıldım da.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdik. Erkin mikrofon rukuni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Muhtaram tinglovchi, sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'layotgan mana shunday voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga albatta qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz Afg'oniston o'zbeklari hayotiga oid lavha bilan davom etadi. Qish fasli yaqinlashgan sari Afg'onistonda qishki kiyimlar, jumladan turli hayvonlar terisidan tikilgan telpak va issiq kiyim kechaklarga talab ortadi. Afg'onistonlik Muhammad Murod uzoq yillardan beri mo'ynidan telpak doppi tikish bilan shug'ullanib keladi. Murod shu kasb ortidan ro'zg'or tebratadi. Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xgan Muhammad Murod bilan suhbatda bo'ldi. Hozir ana shu muloqot asosida hozirlangan lavhani eshittirishga qo'yamiz.
Muhammad Murod chamasi 30 yildan beri choponlarga doppi tikadi. U turli terilardan oq va qora rang-marang qalin va yumshoq doppi tikishni marhum otasidan o'rgangan. Muhammad Murod va uning ikki kishi ukalari ota kasbini xor qilmaslik niyatida har yili 3 oy qishda doppi tikish bilan band bo'ladilar.
30 yildan beri taxmin barman. Ata kisib mana bular. O'sha kishi ham kulatik edi. Men o'zim ikki inog'am bor edim, men boshqa ham ular ham maqsad kulatik edi. Shunda qarib qarmadim, bilar hech narsa yo'q, ana bir shundan tip pes tip tasay bor bo'lmasa aydimiz yo'q chanal. Dana bilar shu yerda an qoida uchinda bilar o'zlarimiz tikamiz maqsad. Qish oyida 3 oy bir vaqt bo'ladi. Boshqa bilar bo'lsa issiqda bo'lsa boshqa maydon ishlar bilan sargardon bo'lib yuribmiz, qanday qilamiz. Qish oyida 3 oy bo'ladi, uning bilan nima bo'lsa bo'ladi. 9 oyda yo'qda bir billarda so'ng. Ha, do'st billarda bir sarmoya bo'lsa, buni issiqda tikib qo'ysa, birozroq jamlab qo'ysa, qish oyida chiqarib sotsa bir narsa ko'taramiz, manfaat qilsa. O'lam yo'q billarda, chindan sarmoya yo'qki, men buni issiqda tikib zaxira qilib qo'ysam. Ana bir bo'lgancha badardan aroq 4 yil ilamini tikib, ana shu ro'zmara sotib ko'taramiz, masraf qilib yuribmiz, boshqa vazifa yo'q.
Muhammad Murodga ko'ra, ular tikadigan do'ppilarni oldinlari odamlar sagobi do'ppisi deb pisand qilib kiygan bo'lsalarda, hozirgi kunda uni choponlardan bo'lak kimsa kiymaydi.
Sizden başka adam alıp kıyamaydı. Adli adamlar bile bunu kaçınan kıymaydı. Hani oğlakçılar kıyadı. O maksat dükkanlarlara bir avuç olur. 5'te 4'te satadı. Başka kişi bunu kıyıp istifade kılmıyordu bu keçe kundur. Kadın maksatları da bağırırken gene bunun sevabı topu diyor. Kop kıyayken verdim. Şimdi olsa o resme revaçları ayrılıp etti. Şimdi verdim mesela bunu kıymaydı kendinden.
Murat tikadigan do'ppilar chet elliklarga ham sotiladi. Uning ma'lum qilishicha, Kobul shahri do'kondorlari mazkur do'ppilarni Kobul shimolida AQSh harbiylari qarorgohi joylashgan Bagram bozoriga olib borib, amerikaliklarga sotadilar. Muhammad Murod esa moliyaviy imkoni yo'qligi bois o'z mahsulotlarini chet elliklar bozorlariga olib borib sota olmaydi.
Ular mendan qolmaydi, ana bu antik proslar olib ketadi, ana shu Bagramda bor odamlar o'sha Yeltip satadı 5'te, 4'te harcılara satadı başka adam. Benim mesela bu aslım yetmedi öyle. Bari bunu alıp barsam oradan dükkan tutsam onu satardı. Masrafı köp. Oysa kança icarası burada o dükkandan kirayı kumbat birileri yettirmeydi.
Olim Kohkan, Ozodlik Radyosu, Kabul.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Ozod navigator rukniga uni odatdagidek hamkasbim Farruh Yusufiy va Alisher Siddiq olib boradi. Marhamat, tinglang.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ularda-chi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligi yo'l yo'lkirasidan ortmaydi.
Ularda-chi?
Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlikning Ozod navigator dasturi. Yana siz bilan studiyada Farruh Yusufiy, dastur prodyuseri Alisher Siddiq va texnik prodyuser Muhammad Bobur. Bugungi dasturimizning mavzusi xorijda avtosalondan mashina sotib olish mashaqqatlimi degan savol javobini izlashga bag'ishlanadi. Bugungi dasturimizga xamir turish bo'lgan bir mavzuni sizga o'qib eshittirsam, o'tgan hafta O'zbekiston hukumatining 3 vazirligi birdaniga bir qaror qabul qilishdi va bu qarorga ko'ra endi har bir gektardan 40 sentnerdan hosil olayotgan fermerlarga O'zbekistonda chiqarilgan, O'zbekistondagi o'sha General Motors O'zbekiston qo'shma korxonasida chiqarilgan mashinani navbatsiz olish huquqi beriladigan bo'ldi va bu oddiy o'zbekistonlik bu qarorni ko'rib fermerlarni omadi chopibdi-da degan bir xulosaga kelishi mumkin, lekin tashqarida, O'zbekistondan tashqarida bo'lgan o'zbekistonliklar uchun bu qaror biroz kulgili yoki ularni ensasini qotiradigan qarorga o'xshab tuyulishi mumkin, chunki bunday oylab navbat kutish va navbatni yaqinlashtirish uchun pora berish kabi holatlar faqatgina O'zbekistonda mavjud va hozir endi bu vaziyat xorijda qanday degan savolga javob izlaymiz. Alisher, sizdan bir narsa demoqchisiz.
Albatta, bu O'zbekistonda fermerlarga ya'ni yuqori hosil ko'rsatgan fermerlarga O'zbekiston navbatsiz mashina berar ekan deb aytsam, bir tojik hamkasbimga azgina kulgandek bo'lib, bu sizlarda hali ham Sovet ittifoqimi, ya'ni navbat bora sizlarda deb bir g'alatiroq bo'ldi, g'alatiroq qaradi. Men o'ylabman, tekinga bersa kerak yoki bir skidka bilan bersa, ya'ni ko'p paxta bersangiz 40 sentmi, ya'ni buni muhimi, buni o'zimiz fermerlar qanday qarshi olishganini bilmaymiz. Balkim ulardan ham qo'ng'iroqlar kelar dasturimiz davomida. Lekin bizning bugungi maqsadimiz Ozod navigator dunyoda qanday? Dunyoda siz mashaqqat bilan xorij avtosalonlarida mashina sotib olyapsizmi? Umuman qanday shu demak xorijda mashina sotib olish tartibi qanday? Chunki albattaki ko'pchilik buni biladi. Demak, lekin ayrim o'zbek yoshlari bilmasligi mumkin. Ular uchun balkim mana shu mashina olish tartibi mana shunday. Germaniyada ham odamlar avtosalonga yopirilib deylik bir-birini ustidan sakrab o'tib, mashina olishsa kerak deb o'ylaganlar bo'lishi mumkin.
Bunday holatlarni ham ko'p ko'rganmiz, Alisher aka.
Yoki normalmi deb o'ylashim.
Bundan 1-2 oy oldin bizga bir video kelgandi, sizda bo'lsa, haliga
bu video hamma yoqda tarqalib
ketdi. Bir-birlarini bosishib odamlar o'sha navbat emas, u kontraktni tuzishga navbat turishgan.
Da, kontrakt, ya'ni bir 6 oydan keyin olasizmi
yo'qmi? Alisher, bugun shu dasturimizga tayyorlanish jarayonida bizga tinglovchilarimiz bog'lanishdan oldin o'sha qandaydir vaqtda eshittirish uchun bir Amerikadagi asli quvasoylik bir Komiljon degan yigit bilan bog'langan edik-ku. Komiljondan Amerikada mashinani qanday qilib olamiz deb so'radim.
Amerikada mashina olish oddiy savdo jarayoni amalga oshadi, oddiy xarid jarayoni. Mashina olish uchun alohida tayyorgarlik ko'rish yoki harakat qilish shart emas. Juda ham ko'p mashina sotadigan dealerlar bor. Mashina dealerlari har bir o'sha mashina markasini ishlab chiqaradiganlarning alohida dealerlari bo'ladi, xohlasangiz. Savdo kompleksiga kirib borasiz. Amerika Qo'shma Shtatlarida yashaydigan fuqarolarni ijtimoiy strahovka, ijtimoiy raqami bo'ladi, xuddi bizda INN bo'lgandek, Social Security number degan raqami bo'ladi. Ana shu raqam orqali u inson hayoti davomida qanday narsalar sotib olgan, nima vaqtida qarzini to'laganmi, krediti bormi davlatdan yoki boshqa bir institutlardan shuni tekshiradi. Agar shu raqami yaxshi bo'lsa, qarzi bo'lmasa, 2% maksimum 10%dan yiliga va 1%gacha ba'zi hollarda umuman foizsiz mashinani beradi.
Demakki, bu Amerikadan Komil degan tinglovchimiz edi. Biz bilan aloqada Mikael, ya'ni Germaniyadan.
Germaniyadan Mikael. Bilishimcha, Mikhail bu asli o'zbekistonlik bu yigit va Germaniyada bir necha yildan beri yashaydi va u kishi bir muddat Germaniya Stuttgart shahrida Renault mashinalarini sotuvchi avtosalonda ishlagan. Mikhail, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Михаил, насколько я знаю, вы работали, да, в автосалоне Рено?
Сейчас нет, работал 2 года назад.
Ну, как можно купить в Германии, если я приду, если у меня есть деньги? Должен ли я давать, например, в лапу, что называется, шапку?
Сначала вы должны определиться, вы хотите новую машину купить или БУ. Если вы хотите новую, тогда вы приходите в автосалон, с вами смотрят машину, вы выбираете дополнительные опции, за это, правда, надо все доплачивать, и потом ждете от месяца до двух, и в назначенный срок вы приходите и забираете машину.
А почему я должен ждать? Это. У вас, значит, тоже, да, нужно ждать от месяца до двух, да? То есть очередь или что такое?
Это не очередь, а зависит от какие дополнительные опции вы хотите на машину или окраску этой машины. В общем, только от этого.
Ну, может быть, что вот производство машин в Германии, да, мы знаем, что это очень сильная страна, которая производит очень много машин, не хватает для населения, допустим, то, что вот они производят, и немцам просто не хватает машин. Такое можете представить вообще просто?
Я думаю, такого нет. Ну, вот... Потому что машин хватает и с избытком.
Ну, еще они, по-моему, испытывают трудности вообще экспорта. Конечно, нету проблем Mercedes, Audi и BMW, мы все знаем, но, в общем, чтобы не хватило для собственного населения, потому что все продали за рубеж, вот это как бы... может быть, такое случится?
Нет, нет, я думаю, такого нет.
А вот вы говорите избыток машин, как вы продаете? Вот, например, вы работали, да, и как продвигали, да, машины клиентам?
Давали реклама.
Реклама. Давали какие-нибудь скидки или...
Да-да, фирма выделяет энное количество денег ежегодно на рекламу и на продвижение новой или старой марки. Все.
Михаил, спасибо большое. Демак, бу аслы узбекистонлик, Узбекистондан бірнече ил авал Германия көчіп кеткен, ва Штутгартта яшайдыган Михаил исимли тыңдаучымызды, кишини айтышча, Германияда машиналарны етмей калышы, яки машинаны навбатсыз алыш үчүн бирор киши 40 тонна 40 центр пакта тербеш шарт эмас, аксинче фирмалар өз махсулатын, өз машинасын өткөзүш үчүн ар кылы реклама кампанияларга ва скидка, яны чегирмаларны кылып беришет. Алишер, şu орунда бир маалымат берип өтсөк, ошо Европадагы нарх-навалар хакында өзбекстандык тыңдоочуларыбызга, Өзбекстанда билесиз, мына бу азыр General Motors чыгарыяткан машиналар, ошо Malibu машинасы Өзбекстанда 100 миллион сомгача болса, демак, тахминан 40-50 миң доллар атрофида болот. Мен бүгүн ошо ошо Malibu деген машинаны нархы неч пул экен деп органып көрсөм, Америкада бу машинанын нархы 20 миңден башланып, эң алиге супер класс люксус.
Өзбекстанда неч пул деди?
Өзбекстанда 100 миллион кече.
Яғни долларда қанша болады?
100 миллион, агар 2 миңден санасаңыз 50 миң яки 2,5 миңден санасаңыз
100%-дан ашық,
100%-дан ашықроқ. Енді Еуропадағы нәмәлерге келсек, нарх-наволарға келсек, Еуропада шо Malibu машинасы 22-24 миң евро атрафында ва нарх-наволарны салыштырганда Германия эң кымбат машиналар, эң кымбат Европа мамлекеттері арасында машиналар эң кымбат болған мамлекеттерден бірі екен ва эң арзан машиналар, шо Европада ішлеп шығарылған машиналар эң арзаны Мальта, Голландия, Дания кабы мамлекеттерде екен ва шуңдек Швеция, шундама Скандинава мамлекеттерде хам машиналар
арзан.
Нисбатан арзанроқ.
Тўғри айтасиз, ўзи негадир у томонларда одамлар машинага қизиқиши пасайиб кетяпти, йилдан-йилга велосипедга ўтиб олишяпти кўпинча ва машинани сақлаш, яъни демакки sug'urta pullarini to'lash juda ham qimmatga tushganligi bois ko'proq mashinani olmaslikka yoki vaqtincha ijaraga olishga harakat qilishadi. Bugun menimcha Amerika bilan bir-ikki marta gaplashamiz. Har qalay Amerika bu bizning O'zbekiston bozorini ishg'ol qilayotgan davlat. Mana Ahmadjon aka Amerikadan mashina oldi sotish bilan shug'ullanib turadi deb turaman deb aytayaptilar. Ahmadjon aka, qalay, nima bo'lyapti Amerikada? Talash bo'lib ketdi.
Va alaykum assalom.
Alisher aka, yaxshimisiz? Farruh aka, yaxshimisiz?
Rahmat, rahmat.
Avvalambor shuncha paytdan beri endi mana bizani sohamiz haqida bo'pti. Shunga gapirsa gap ko'p, nimadan boshlashni ham sizlarni hal qilasiz.
Siz menga to'g'risini ayting. Amerikada mashina sotib olmoqchi bo'lsak, 6 oyda ola olamanmi mashinani yoki misol zakaz qilib
qancha shapkasi qancha?
Shapkasi qancha?
Men hozir bir boshidan o'pchi bir kartinani aytib
beraman. Tezroq 3 minut.
Xo'p. Endi tezroq bo'lmaydi endi. Mana shu masalada juda ham ko'p informatsiya olasizlar deb o'ylayman. Xullas, Amerikada 3 turga bo'linadi mashina oldi sotdisi. Birinchisi yangi mashina, ikkinchisi used, ya'ni ishlatilgan mashina, uchinchisi klassik, ya'ni o'sha eski paytda ishlab chiqarilgan mashinalar bozori bor. Men o'zim Amerikada mana shu mashinani tashish bo'yicha kompaniyam bor, kichkina zavodlar, avtosalonlarga mashina oboramiz biz. Va o'sha ichidagi bo'lgan proseslar, ichida bo'lgan qanaqa sistemalarni o'rgangan edim. Bir vaqtlar men o'zim ham avtosalon ochish niyat qiluvdim, lekin mablag' yetishmaganligi sababli ocha olmagan edim. Endi shapka degan narsa Amerikada yo'q, bu birinchidan. Ikkinchidan 6 oy kutmaysiz. Ya'ni Amerikada shunaqa sistemaki, misol uchun Malibu mashinasini endi bir o'ylab qarasak, bir bronirovaniysini zakaz qilaman desangiz ham, misol uchun qattadir uje o'sha Malibu mashinani, misol uchun aytaman, bronirovaniysi ishlab chiqarilgan bo'ladi va AQShning qaysiyamdir shtatida bitta qishloqdagi avtosalonda turgan bo'ladi. Ya'ni sistema shunaqaki, limited edition deydi bular. Misol uchun o'sha customer, ya'ni o'sha mijozni xohlagan fantaziyasiga qarab turib 3000 ta yoki 5000 ta o'sha modelda mashina ishlab chiqarib butun Amerika bo'yicha tarqat beriladi. Misol uchun bitta transportirovka mashinada 9 ta mashina kelsa, ichida bitta ikkitasi shunaqa special zakaz bo'lishi mumkin bo'lgan mashinalar bo'ladi, hamma opsiyalari bilan.
Endi Ahmadjon aka, men mashina olishim uchun aytaylik oddiy bir o'rtacha nimalar bilan mashina olishim uchun qancha vaqtim kerak? Masalan, shu borib olib ketaveramanmi yo qanday kutishim kerakmi? Nimalarni taqdim qilishim kerakmi?
Amerikaga kelgandan beri 3 marta yangi mashina oldim o'zim haydashimga avtosalondan. O'shanda birinchi marta olganimda Greta ketdi. Ya'ni
yana bir marta qaytarib olmasangiz ovoz uzilib qoldi shu yerda. Necha kun vaqtingiz ketdi?
Men o'zim 1 minutdan 45 minut, 1 soatga, 1 soat bo'lmadi, 45 minut atrofida o'sha avtosalonning ichida ko'rgazmada turgan mashinani haydab ketdim. Ya'ni 3 marta olgan bo'lsam, endi bu yerda shunaqa sistemaki, har bitta avtosalon o'zini veb-sayti bor va o'shanga kirib
Ahmadjon aka, aloqangiz sal suslashib ketyapti. Yana bir yaxshiroq joyga chiqib turing, keyin yana sizni qaytib ulaymiz. Demak, bu Amerikadan Ahmadjon edi. 45 minut 1 soatgacha mashinani olib chiqib ketish mumkin deb aytyapti. Mana Sulton Jubayev biz bilan aloqada. Hozir Sulton aka qayerdan edilar?
Assalomu alaykum.
Sulton aka.
Va alaykum assalom. Eshityaptimi?
Ha, eshityapti.
Qayerdansiz aka siz?
Men Astanadan Safarboy Jubayevman.
Ye, Safarboy aka o'zingizku,
o'zimizning klient. O'zimizning klient.
Ha, o'zimiz. Ha, o'g'limning nimasi chiqyapti-da?
Siz Safarboy aka, siz Qozog'istondasiz, o'zbek mashinalarini sizlarga sotamiz. Qani o'sha mashinani siz qanday olib chiqib keta olasiz?
Men naqd misolda aytay, kel biz o'zimda Mercedes bor edi, o'g'limda sal Jeep bor, kelinimizga shu Matiz olmoqchi bo'ldik. Bir kunda oformlat qilib olib ketdik.
Matizni bir kunda oformlat qilib olib ketdingizmi?
Mana bir kunda oformlat.
O'sha O'zbekistonda chiqqan Matiz.
O'zbekistonda chiqqan Matiz Ostonada. Shu salonga bordik, tangladik, shuni bir kunda olib chiqib, bir kun emas endi, 2 soatda olib chiqib ketdik.
Yana Safarboy aka tanish bilish bo'lgandir-da bir orta o'sha
salonga tanish bilish yo'q. Men nima demoqchiman, asosiy bu emas, endi Qozog'istonda hamma joyda mashina olsa bo'ladi. Bizga shu O'zbekistonni mashinalarini agarda pullaringiz yo'q bo'lsa, sizlarga kreditga beramiz. Ja oson yengil kreditda olinglar deb yana boshqa tanishlaring ham aytinglar deb bizga tavsiya qilishdi. Biz shuni endi o'zimizni baribir vatanimiz, shu men aytayapman, shu Matizni olinglar, juda yaxshi mashina ekan deb hammaga reklama qildim.
Safarboy aka, shu nimada Qozog'istonda shuna gap so'zlar borki, shu Qozog'istonda O'zbekistonda chiqqan mashinalar narxi O'zbekistondan ko'ra arzonroq deb aytishadi. Shu gaplarga unchalik ishonmay kelmaydi-da, rostmi shu gap?
Rost.
Qancha arzon?
Bu yerda ikki narsa bor. Men buni sababini bilaman, nimaga arzon ekanini. Birinchidan, siz boya malubani hisoblagan vaqtda O'zbekistonni rasmiy kursi bilan hisobladingiz 2100 dan. O'zbekiston shuni o'zimizni O'zbekistonda baho qo'yganda u bozor kursiga nisbatan qo'yiladi. Shuning uchun bizda azgina hisob-kitob boshqacha yuritiladi. Agarda boya 100 million dedingiz-ku malubi O'zbekistonda, shuni 2700 ga bo'lish kerak. Shunda bir 35 ming dollarga to'g'ri keladi. 40-50 ga bormaydi.
Endi
shunaqa
Safarboy aka, mayli uni narxini qanday qo'yishlarini nima qilmaylik, O'zbekiston haqida emas, Qozog'iston haqida. Nimaga o'sha sizda arzonroq? Biz masalan o'sha Matizmi yoki Nexiami nima uchun arzonroq?
Chunki eksportlik tovarlarga NDSni qo'shimcha qiymat solig'i solinmaydi. Shuning uchun tashqari davlatlarda ozgina 10-20% ga arzon bo'lishi mumkin. Bu prost davlatni eksportni rivojlantirish, eksportga harakat qilishni
xullas shuni harakat qilmay qo'ya qolsan.
Qozog'iston yaqin transportdagi haligi xarajatlar oz bo'ladi, shuning uchun shu mana bu Rossiya Qozog'istonlarda O'zbekistonning mashinasi arzonroq bo'lishi.
Safarboy aka, haligi 1 soat 2 soatda olib chiqib ketdik. Xolaga keyin nima qilishadi? Kreditga beramiz deb taklif qilishadi, deyapsiz. Shunchalik ko'pmi O'zbekistonning mashinasi? Yo talab yo'qmi unga? Nima uchun
nima? Masala endi ko'p, lekin mashinalar hamma salonlarda mashina tiqilayotibdi. Hamma joylarniki. Qaysisini tanlasangiz, hozir endi Rossiya bilan Qozog'istonniki shu ko'proq sotilyapti, chunki ular shu bizni Matiz Nexia'dan ham arzonga sotilyapti-da.
Qozog'istonda ham chiqariladimi mashina?
Qozog'istonda hozircha bir 20-25 mingga yaqin mashina chiqariladi. Asosan Janubiy Koreyaning mashinalari, keyin Kia ham Janubiy Koreya. Shkoda chiqariladi, shunaqa. Endi ko'p emas, 20-25 ming o'zining talabiga javob beradigan mashinalar-da.
Ustamengoskada chiqariladi, Qo'stanayda chiqariladi, Olmaotaning yonida chiqariladi.
Saparboy aka, rahmat, rahmat kattakon
Saparboy aka. Demak, Qozog'istonda ham mashina olish oson ekan.
Mashina olish oson ekan va Saparboy aka ham aytishicha o'sha gap-so'zlar rost, ya'ni Qozog'istonda O'zbekistondan ko'ra mashinalar arzonroq. Albatta, buni hamma biladi, o'zbekistonliklar ko'p eshitishgan. Ya'ni Nexia 14 ming dollarga tushsa, O'zbekistonda Qozog'istonda 7-8 mingga tushishi haqida
ko'p 9-10 ming deylik.
9-10 ming, 9-10 ming.
Maksimum 7 ming, 6,5 ming.
Demak, Saparboy aka rahmat. Saparboy aka bizni doimiy Qozog'istondagi doimiy ekspertimiz. Kattakon rahmat.
Ahmadjon aka o'z hikoyalarini davom ettirmoqchi.
Amerikada. Ahmadjon aka.
Ahmadjon aka, men savol beraman sizga, xo'p?
Xo'p, labbay.
Mana Amerikada fermerlarga alohida ligota bormi mashina sotib olishga? Misol, O'zbekistonda mana fermerlarga navbatsiz ligota berilgan.
Shu agar 41 gektardan 40 sentner paxta hosili olsa.
Misol, Amerikada fermerlarga ligota bilan sotiladimi, yo'qmi?
Qancha 1 gektardan qancha sentner paxta olish kerak ligota olish uchun?
Amerikada avvalambor fermerlar boy. Amerikada fermerlar mashina olmaydi, ligotaga ular traktor oladi, ekskavator oladi. Ya'ni har bitta o'sha paxta teradimi yoki boshqa narsa yig'adimi 300 ming 400 ming dollarlik ekskavatorlarni ligotaga 10 yil 20 yilga davlat beradi 5%. Endi mashina olishga u muammo emas. Mashinani shundoq borib sotib olsa ham bo'ladi, lekin Amerikada bir qiziq bir sistema bor. Leasing deydi. Ya'ni hamma biladi buni. Amerika aholisini 32% aholisi biz tadqiqot o'tkazganimizda mashinani leasingga oladi. Ya'ni 3 yilga oladi. 3 yildan oshiq qolmaydi. Har oy 200-300 dollar oyiga to'lab yuradi. Mashina 30 ming mil yurgungacha va uni qaytarib berib yuboradi o'sha avtosalonga. Ya'ni asosan o'sha 30% aholi shunaqa bo'ladi va bir statistikani aytib o'tmoqchiman. Amerikada bir yilda shu 3 ta katta korporatsiya Ford, GM va Chryslerda 4 millionga yaqin mashina chiqaradi Amerika bir yilda. Shu 4
million
mashinadan
mashinani qayerga sotishadi? Bular ham
22% eksport qilinadi. O'shandan 12-13% Kanadaga eksport qilinadi va o'sha 20% Yevropa, Afrika, Arabiston va hamma davlatlarga ketadi. Ya'ni asosan 70% mashina, ya'ni bir 65% mashina davlatning ichida qoladi Amerikada. Ya'ni bu juda katta raqam. Va Amerikani bir yildagi o'sha used cars, ya'ni o'sha haydalgan mashinalarning bozori g'deta bir 7-8 milliondan oshadi bir yildagi obroti. Ya'ni bu juda ham katta raqam bo'lganligi uchun mana boya Saparboy aka aytib o'tdilar, Qozog'istonda nimaga arzonligini, Amerikada ham shunaqa. Mana Germaniyada ishlab chiqarilgan mashinalar Amerikada arzon. Biz o'zimizga Germaniyaga necha marta mashina jo'natdik, yangi mashinalar. Misol uchun Germaniyada o'sha BMW, BMW deymiz, BMWni o'sha yangi modeli X5 chiqqanida Amerikadan olib ketishdi minglab. Ya'ni Amerikaga keldi birinchi, chunki Amerikada sotish kuni oktyabrda bo'lsa yoki sentyabrda bo'lsa, Germaniyada dekabrda, ya'ni 2-3 oy farq qiladi. Yangi mashinani chiqqan.
Endi Ahmadjon aka, men bilishimcha BMW ni o'sha X5, X6, X3 o'sha SUV o'sha Jeep nimalari Amerikani o'zida chiqadi, Germaniyada chiqmaydi. O'shaning uchun
yo, South Carolina'da BMW ni zavodi bor. X3 chiqadi South Carolina'da. X1 chiqadi, X5 ba'zi modellari chiqadi. Men aytayotganim X5 X Drive i degan modeli bor, u Germaniyada chiqadi. Ya'ni 4 litrli.
Endi Ahmadjon aka, 8 litrli. Germaniyaga yubordik deyapsiz, O'zbekistonga ham yuborsak bo'ladimi?
Men bir g'edeta 5 yil oldin shuni masalasini qidirib Qozog'istonga, Gruziyaga mashinalar jo'natgan edim. O'shanda O'zbekiston juda ham qattiq edi jo'natish. 100-120% ustiga olinadi deb aytishgan edi. Yo'llarini ham o'rganganmiz, qanaqa jo'natsa bo'ladi, lekin muvaffaqiyatsizlik bilan tugagan urinishlarimiz.
Nega muvaffaqiyatsizlik bilan tugagan?
Sababi o'sha odam topib, unga bir mashina olib kirish kerak deganimizda, u odam men javob bermayman degan, bittasi javob beraman degan. Bir haftadan keyin yana o'zgargan, yo'q bo'lmaydi degan, mashina yo'lda bo'lgan, mashinani chiqarib yuborgan edik.
Endi Ahmadjon aka, bu yo'l kirasi qanaqa bo'ladi? Masalan, aytaylik, bizga ham yuboring bir ikkita mashinalardan yo'l kirasi qanaqa?
Yo'l kiralari oddiy, Yevropani, G'arbiy Yevropalariga o'tdi 2 xil, 3 xil yo'nalishda olib borsa bo'ladi. Ro-ro deydi. Ro-ro degani kemalarning ichiga o'sha parkovka 7-8 etajli parkovkaga mashina qo'yiladi va g'ildiragi qulib osiladi. Keyin konteynerda bitta 40 futli konteynerga 3 ta mashina ketadi. taxta bilan qotiriladi. Keyin
bo'ldi, Ahmadjon aka, xuddi biz sizdan mashina sotib olayotgandek, uje Amerikada yashayotganingiz bilinib qoldi, uje bizga o'tkazyapsiz, uje hozir uje
farovon
farovon karmonni ochib, ochib pulni sanab o'tdi.
Skitga berarsiz axir,
skitga qilib. Ke, ya'ni to'rtta tekin ballon, mana iltimos sotib olinglar.
Yo, juda ham yana bitta qiziq tarafi, mana narx bo'yicha Amerikada Amerikaning o'zida ishlab chiqarilgan mashinalarni 100% hammasi 0% ga beriladi. Ya'ni hech qanaqa ustama narxsiz 60 oyga
kreditga olsangiz hech qanaqa ustama narx qo'ymasdan berishadi.
Yo'q, hech narsa qo'yilmaydi Amerikaga. Hattoki bir sim pul ham to'lamaysiz. Down payment yo'q. 72 oygacha beradi. Xohlagan mashinangizni kirib haydasangiz bo'ladi.
Eslatib qo'yish kerak, Alisher, O'zbekistonda agar mashina sotib olmoqchi bo'lsangiz, kontraktini kelasi yil 1 yildan keyin oladigan mashinangizni kontraktiga qo'l qo'yishdan oldin 85% narxini.
Bugun navigatorda, lekin O'zbekiston haqida gapirmaymiz biz. Biz endi chet elda qanday va demak, o'zimiz biz tinglovchilarga mana shu dunyo sal kengroq ekanligini va mashina olish unchalik ham muammo bo'lmas bo'lishi mumkin.
Ahmadjon aka aytish bo'yicha Amerikada narxini bir tiyindan bermasdan salondan ochib ketaverar ekansiz.
Ochib ketaverasiz, o'sha social security
berasiz. Yana agar bu hali bozorlar hali gapirilmadi. Hali bu salonlar haqida gapiryapmiz. Agar bozorlar
salondan olasizda mashinani,
endi qarang. Agar siz bozorga tushsangiz, misol Britaniyada 1 poundga olasiz mashinani. Ya'ni tekinga olasiz. Mana olib ketdi deydi. Bozordan tekinga olasiz mashinani. Realni tekin. Faqat ular nimadan qochadi? Yana o'sha strahovkani o'zingiz to'laysiz deb mana ol, tekinga ol. Men bilmadim, menimcha Amerikada ham shunaqa.
Amerikada yurganimizda Ahmadjon aka, siz ham agar men gapim yolg'on bo'lsa, meni to'g'rilang. Ana bu yo'llarda bir reklama ko'rganimda, bu reklamalarni mashinangiz bo'lsa, bizga bering, sizga og'irligini nima qilmasdan olib ketamiz o'zimiz uyingizdan degan.
Qanaqa mashinalar desangiz, u o'sha kimga kerak emas. Kimga kerak emas. Ya'ni har yili nalog to'lish kerak unga, insurans olish kerak. O'shanga ba'zi bir odamlar o'zi bizilgandan keyin tashqariga olib chiqib ketadi. We buy junk cars deb yozib qo'yadi. $100 beramiz, $200 beramiz deydi. Uni metalga olib borib topshirsa $700-800 oladi shu mashinaga.
Ya'ni O'zbekistonda mashinasini metalga topshirgan odamni men eslamayman. Lekin bu hali metal bo'lmaydi O'zbekistonda.
Metalga topshirib
olsa, erib ketish kerak havoga.
Buning oqibatlari bo'lishi mumkin, chunki sizni ana bu nimaga olib ketishlari mumkin.
Lekin zaporojlarni cho'ktirib olishadi.
Ruhiy kasalliklar
to'g'risida. Lekin mana Amerikada yana bitta katta biznes bor, bu o'sha eski mashinalarni oldi-sotdisi. Classic cars deydi, antique deydi, antikvar mashinalarni sotish. Bu hisob-kitoblarga qaraganda dunyodagi eng katta bozor Amerikada hisoblanadi. Ya'ni o'sha eski mashinalarni.
Lekin menimcha biz tinglovchilarimiz hozir buni olmay tursa kerak. Keling, Amerikada yana mintaqamizga qaytsak, bizning muxbirimiz To'lqin Qirg'izistonda shu kunlar
To'lqinjon, To'lqinlarda qancha? Sizlarda ham beradimi bepulga mashinalarni?
Beradi. Qachon oldingiz mashina o'zingiz?
Yo'q, agar hozir gap endi salon haqida ketyapti. Salonlardan olsak bepulga bermaydi, lekin shu ratrochka deb qo'yadi, ya'ni bo'lib to'lashga imkoniyat beradi. Yoki bo'lmasam kreditga olishingiz mumkin, ya'ni xuddi shunday bo'ladi. Banklar orqali shu alohida o'zining anaqalari bor, yo'llari bor. Ekoislamik degan banklar bor, ya'ni halol kredit olish yoki bo'lmasam boshqa bir oddiy banklar bor. Shu banklar orqali kreditga olish mumkin.
Mana to'lqin.
Baribir bozordan olinadi.
Qirg'izistonda mashina ishlab chiqarilmaydi. Qirg'izistonda misol GM mashinalardan tashqari yana boshqa mashinalar ham bormi o'zi u yoqda ham?
Qirg'izistonda GM mashinalar umuman yo'q desa ham bo'laveradi. Bu yerga asosan Yevropadan va Yaponiyadan kelgan mashinalar sotiladi Qirg'izistonda bozorlarda. Salonlarda ikkita yoki uchta adashmasam rasmiy dilerlar bor, ular Toyota, keyin Hyundai, yana bir esimda yo'q hozir yana bir markadagi mashinalar, lekin asosan shu Yevropa bilan Yaponiya ishlab chiqarilgan mashinalar.
Ya'ni ko'proq qaysi mashinadan olishadi odamlar?
Aynan shunda, shu 1-2 yil davomida Yaponiyadan kelayotgan mashinalarga qiziqish juda ham katta bo'lyapti. O'ng qo'lligiga qaramasdan rulni, ularning narxi sal arzonroq bo'ladi. Chunki shu o'ng qo'lligiga qaramasdan odamlar olyapti.
Demakki, Qirg'izistonda o'ng qo'lda xolasang yur, xolasang chap qo'lda yur, bispirdek ekanda?
Farqi yo'q, to'g'ri.
GAI qaramaydimi unga?
GAI'ga farqi yo'q demak.
Demak, efir vaqtimiz ham tugayapti. Hech qaysi mamlakatda, Alisher, hech qaysi mamlakatda mashina
orzu emas, faqat O'zbekistonda.
Lekin siz bugun ancha buni izlanish qildingiz, biror joyda shunaqa mashina oldi sotish bilan muammoga duch keldingizmi? Ya'ni biror davlatda shunaqa muammo
faqatgina o'sha birorta mamlakat topolmadim, faqatgina o'sha Zimbabve bilan Shimoliy Koreyaga oid ma'lumotni olish imkoni bo'lmadi. Balkim ularda ham orzudir, Alisher. Balkim ularda ham shunaqa orzu qilishdan charchamas o'sha Shimoliy Koreyalik va Zimbabvelik.
Lekin ma'lumot yo'q.
Lekin ma'lumot yo'q.
Agar Zimbabve va Shimoliy Koreyadan bo'lsa, albatta u yoqqa sayohat qiladiganlar yoki u yerda yashayotgan o'zbeklar bo'lsa va bunga ishonamiz borligiga, albatta Ozod navigatorga ular.
Ozod navigator bilan orzu qilishdan charchamaydi.
Hurmatli tinglovchi, Ozod navigator rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Dasturni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr.